Bu yil Qashqadaryo viloyatida g'alla o'rimini nazorat qilishga avvalgi yillardagi va boshqa viloyatlardagidan farqli o'laroq ichki ishlar organlarining ayol xodimlari ham jalb etildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining anonim xodimidan olingan bu xabarni boshqarmaning rasmiy vakili tasdiqladi. Ichki ishlar vazirligi tarkibidagi ikki boshqarma boshqa vazirliklarga o'tkazib berilgani tufayli ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi qisqargan va oqibatda g'alla o'rimini nazorat qilishga xodimalarni ham jalb etish zarurati tug'ilgan. Fermerlarning aytishicha, g'alla hosilini yig'ib olishni nazorat qilishdan tashqari, bu jarayonni boshqarish ham ichki ishlar xodimlari zimmasidagi vazifaga aylanib qolgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlashini bildirib, ismi aytilmasligini so'ragan xodimning uzun xati qisqa mazmuni budir. O'zimizning vazifamizni bajaraylikmi yoki fermerning ishini qilaylikmi? Xat muallifining yozishicha, uning ozodlikka murojaat qilishdan asosiy maqsadi g'alla o'rimidan ayollarni qaytarishdir.
Shu bechora ayollar chiqmasin. O'zimiz yeplaymiz, erkakmiz-ku. Ayollarimizni dalaga qo'yib qo'yish yarashmaydi. Men boshqa viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan gaplashdim. Hech qaysi xotin-qiz g'allaga qo'yilmagan. Faqat Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi ayollari majburan g'allaga qo'yilibdi.
Deyilgan xatda ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shimcha muloqot davomida xat muallifi ichki ishlar boshqarmasiga tegishli idoralarda zonada ishlaydiganlar bor, GAI, pasport stol, tergov, kanselyariya va boshqalar jami bo'lib 100 ga yaqin xodima borligini, shulardan 60 ga yaqini g'alla o'rimiga jalb qilinganini yozdi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Ravshan Tursunov 7-iyun kuni savollarimizga javob berishdan oldin ozodlikka kelgan xat mazmunini diqqat bilan eshitdi. Matbuot kotibi xodimlarning, jumladan xodimalarning ham g'alla o'rimiga jalb etilganini inkor etmadi. O'rimga qancha xodima jalb etilganiga doir aniq ma'lumotni qo'shimcha xabar qilishga va'da berdi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yana bir mulozimining 7-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, avvalgi yillarda qo'riqlash xizmati va yong'indan saqlash xizmati ichki ishlar boshqarmasiga qaragan va bulardan biri Milliy gvardiyaga, ikkinchisi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tdi va shuning uchun IB shaxsiy tarkibi qisqarib, g'alla o'rimi nazoratiga ayollarni ham jalb etish zarurati tug'ildi. Qashqadaryo viloyati IB matbuot kotibi Ravshan Tursunovning aytishicha, IB xodimlarining g'alla o'rimidagi vazifasi jamoat tartibini saqlash hamda g'alla mahsulotining talon-taroj bo'lishining oldini olishdir. Ozodlikka kelgan xat muallifi xodimning vazifasini bunday tasvirlagan.
Ertalab dalaga kombaynni tushirib, o'rimga qo'yish, keyin g'allani mashinaga yuklatib, zagaz zernoga olib borib, topshirishgacha mas'ul.
Bu ish esa kamida bir oyga cho'ziladigan uzluksiz jarayondir. G'alla o'rimining ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazorat qilinishi Qashqadaryoda o'ylab topilgan usul emas. Butun mamlakat bo'ylab shu ahvol. Jizzaxlik g'allakor fermerlardan birining 7-iyun kuni ozodlikka aytishicha, ichki ishlar xodimi nafaqat nazoratchi, balki o'rimni uyushtiruvchi, ish yurituvchi, menejer hamdir.
Masalan, mening yerim uyimdan 70 kilometr narida. Fermer ko'p tumanimizda, 100 ga yaqin, lekin kombayn oz, 3-4 tagina. Milisa kombaynning yonida yurib, o'rdirib kelaveradi. Dalamga yetib kelganda meni izlab qo'yishni fermerdan so'raydi. Shundan keyin uchastkavoyimizga telefon qiladi. Uchastkavoy meni topadi. Men yuk mashinasi topib dalamga yetib boraman.
Dedi jizzaxlik fermer.